tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio da Beograd želi nastavak dijaloga sa Prištinom, ali da druga strana samo traži razlog i izgovor da se to ne bi dogodilo. On je rekao i da ne razume zbog čega kosovski predsjednik Hašim Tači toliko insistira i žuri sa formiranjem takozvane kosovske vojske. Pre godinu dana Turska i Evropska unija potpisale su sporazum o migrantima koji je desetkovao broj izbjeglica na evropskom tlu. Srbija neće širiti kapacitete za smeštaj migranata, kažu u komesarijatu za izbjeglice. Novi Pazar dobio atletski stadion u koji je uloženo 137 miliona dinara, a posle građevinske rekonstrukcije i restauracija zidnog slikarstva svečano je otvoren muzej Jovana Cvića. Prvi prolećni dan biće sunčan sa temperaturom do 21 stepen. Iako je kosovski premijer Isa Mustafa upozorio Hašima Tačija da ne može formirati vojsku bez saradnje sa međunarodnim partnerima, kosovski predsjednik danas ponavlja da će Kosovo dobiti svoju vojsku uz saradnju sa međunarodnim faktorom. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je povodom najnovijih Tačijevih tvrdnji da ne razume zbog čega Tači insistira i žuri sa formiranjem takozvane kosovske vojske. Beograd je uvek spreman za razgovor, dodaje premijer Vučić.
Mi ćemo se ponašati odgovorno. Mi želimo da razgovaramo sa njima, mi želimo da se nastavi dijalog, a oni sve vreme traže takozvani Leibnizov dovoljan razlog da za nešto optuže Srbe, ali vidim da to više ne prolazi. Vidim da danas Tači nastavlja da insistira na kosovskoj vojsci, takozvanoj kosovskoj vojsci. Prosto ne razumem zašto neko toliko žuri, ali naše je da mi uradimo ono što je naš posao, što bih rekao. I mislim da to ljudi razumeju, veruju i znaju šta je to što činimo.
Podsećamo, Tači je rekao da međunarodna zajednica nije protiv transformacije kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku, već da je razlika u tome da li to treba da se uradi preko amandmana na ustav ili zakona. Tači je rekao da će do posljednje sekunde sa Srpskom listom i svim međunarodnim partnerima raditi na tome da se dođe do ustavnih promjena. Prema njegovim rečima, ukoliko Beograd spreči kosovske Srbe da učestvuju u radu skupštine, pribeći će drugoj varijanti, ne iznoseći više detalje.
Kosovska policija privela je jednu osobu osumnjičenu za napad na dvojicu Srba u Kosovskoj Mitrovici koji se dogodio sinoć. Regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić izjavio je da je priveden 25-godišnji kosovski Albanac B.A., a da se za ostalim osobama koje su učestvovale u incidentu traga. Incident se dogodio u blizini pijace oko 50 metara od glavnog Ibarskog mosta. Kancelarija za Kosovo i Metohiju zatražila je ranije da se odgovorni kazne i upozorila da svaki međunacionalni incident može da izazove talas nasilja i posljedice nesagledivih razmera.
Pre tačno godinu dana, Turska i Evropska unija potpisale su sporazum o migrantima koji je desetkovao broj izbjeglica na evropskom tlu. Sporazum o migrantima između Evropske unije i Turske od početka je bio na staklenim nogama, a danas se čini da bi mogao da se raskine svakog trenutka. Analitičari upozoravaju da je turski predsjednik Erdogan nepredvidiv, ali ne veruju da će se broj izbjeglica značajno povećati. Nadležni poručuju da je Srbija spremna na sve moguće scenarije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Da li će Turska ostvariti pretnju i svakog mjeseca u Europu propustiti 15.000 migranata, pitanje je na koje trenutno niko ne može da odgovori, kaže za naš program Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Iako je teško predvideti njegove postupke, posljednje izjave predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana verovatno su u službi referendumske kampanje, smatra Janković.
Uopšte zatezanje odnosa sa Evropskom unijom, odlasti ministara u zemlje Evropske unije, da sve to primarno usmjereno na to da on dobije podršku većine stanovništva, ide na referendumu i konačno dobije podršku da Tursku pretvori u predsjedničku republiku.
Srbija redovno ažurira plan reagovanja za slučaj priliva većeg broja migranata i komunicira sa drugim zemljama, kaže zamjenica komesara za izbjeglice Svetlana Velimirović.
Ono što je jako važno u ovom trenutku da je Srbija veoma aktivna i da je uključena u sve postojeće mehanizme za razmjenu informacija na operativnom nivou, na diplomatskom nivou. Politike možda uz neko krajnje rješenje jesu različite, ali je činjenica da u trenutku a to smo videli i 2015. Sve zemlje su se dva puta dogovorile da će imati isti pristup prema migrantima.
Ankara će se teško odlučiti da raskine dogovor sa Briselom, budući da za zbrinjavanje izbjeglica dobija značajna finansijska sredstva, veruje direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović. Ipak podsjeća da je u Srbiji u svakom trenutku do 8.000 migranata, od kojih većina ne može dalje, pa im je potrebna pomoć.
Od početka azilnog sistema kod nas, što znači od 2008. godine do danas, svega 91 lice je dobilo azil, od toga 46 lica je dobilo izbjeglički status, a 45 lica je dobilo supsidijarnu zaštitu. To su, kažem, izuzetno loše statistike. Ako uporedimo sa ukupnim brojem ljudi koji su prošli kroz našu zemlju, a taj broj se meri u stotinama hiljada.
Radoš Đurović smatra da je potrebno i prilagoditi prihvatne centre, jer ljudi sada u njima ostaju duže, a predviđeni su za jednodnevni smeštaj. Naši sagovornici su saglasni da će eventualni prekid sporazuma Evropske unije i Turske i pojačavanje migrantskog talasa pogodovati samo krijumčarima i trgovcima ljudima.
Srbija neće širiti kapacitete za smeštaj migranata, ali će se truditi da postojeće unapredi prema najvišim standardima. To je izjavio državni sekretar u resornom ministarstvu Nenad Ivanišević, dodajući da to ministarstvo uz podršku humanitarne organizacije Catholic Relief Services i fondacije Ana i Vlade Divac u Tutinu upravo radi na poboljšanju uslova u privremenom centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Kapacitet tog centra je 80 mesta u zimskom i 150 mesta u letnjem periodu. Vrednost svih projekata za poboljšanje smeštaja migranata na teritoriji te opštine iznosi 350.000 evra.
Prema istraživanju fondacije Friedrich Ebert, polovina građana Srbije se ne bi protivila trajnom naseljavanju migranata dok ostali to ne odobravaju. Istovremeno, većina smatra da eventualni troškovi njihove integracije ne bi trebalo da padnu na teret srpskog budžeta. Stručnjaci smatraju da se stavovi građana prema migrantima u sadašnjim okolnostima verovatno neće menjati. Opširnije od Milenka Markovića.
Skoro svi migranti koji su se zatekli u Srbiji žele da nastave put ka zapadnoj Evropi, ali je sasvim izvesno da će manji broj zbog zatvorenih granica trajno ostati u našoj zemlji. Pitali smo građane kako bi reagovali ako bi se u njihov komšiluk doselili migranti.
S obzirom da sam ja bio godinu i po dana u Libiji, čak blizu godinu dana u Iraku, ja poznam njihov mentalitet, čini mi se i ovdje ne bi bilo nikako.
Ako bi bili korektni ljudi, bilo bi u redu. A ako bi bili problematični, onda bismo imali velike probleme.
Moraju da prihvate ovo naše ovdje, što je zakone naše. Ako ne, onda treba ih i deportovati nazad.
Da su građani podeljeni kada je u pitanju mogućnost da neki migranti ostanu u Srbiji, potvrđuje i jedan od autora istraživanja, Dragan Stanojević.
Postoji polovina ljudi koja se slaže sa tim da je sasvim u redu da oni ostanu ovdje, dok otprilike polovina populacije to dovodi u pitanje. Onda gde postoji najmanje slaganja, to je oko korištenja socijalnih davanja. Smatraju da ukoliko bi se ova populacija i naselila, troškove njihove integracije treba da snose međunarodne organizacije i druge, a najmanje državna sredstva, državni budžet.
Sociolog Vladimir Vuletić ne očekuje da će se stavovi građana o migrantima bitnije promeniti.
Ta ideja da oni ovde neće trajno ostati, oni to zapravo i ne žele, bez obzira šta će se dešavati, da prvo to je ono što jeste suština. Drugo, da imate stav vlade koji postoji, humanitarni pristup, i da imate da mediji o tome informišu na jedan način koji, dakle, nije senzacionalistički.
Vuletić upozorava da je nerealno očekivati da se migranti u potpunosti uklope u srpsko društvo, ali da je određeni stepen integracije i moguć i poželjan.
U nastavku emisije o ulaganjima u infrastrukturne projekte i privredi, atletičari iz Novog Pazara tokom posljednjih godina ostvarili su sjajne rezultate na brojnim svetskim i evropskim takmičenjima, ali nisu imali adekvatne uslove za trening. Od danas se to menja. U Novom Pazaru otvoren je atletski stadion. Izgradnja je počela pre 3 godine, 60%, reč je o investiciji Ministarstva omladine, a 40% finansirao je grad Novi Pazar. Opširnije Sandra Cvijanović. Atletski stadion u Novom Pazaru ima 8 staza za trčanje i za njegovu izgradnju izdvojeno je oko 137 miliona dinara. Ostalo je da se uradi prostor za zagrevanje koji bi bio pokriven kako bi takmičari mogli da treniraju i po lošim vremenskim prilikama, rekao je na otvaranju stadiona premijer Aleksandar Vučić.
Mnogo dece ovde ima, mnogo mladih ljudi. Želim vam da budete uspešni, želim vam da se ugledate, kao što rekoh, na Asmir, Amelu, na sve njih, da budete šampioni, a mi ćemo da vas plavimo i da gledamo da imamo što više takvih šampiona na koje možemo da budemo ponosni.
Obećavši nove medalje, bacač kugli Asmir Kolašinac rekao je da je pre nekoliko godina izgradnja atletskog stadiona u Novom Pazaru izgledala kao nemoguća misija.
Ovaj atletski stadion je napravljen zbog nas, za nas, a i za svu omladinu iz Novog Pazara, iz Sandžaka, a ja vas uveravam da je njegov značaj potpuno isti kao i svaka osnovna škola, svaka srednja škola, svaki fakultet, pa čak i autoput koji je planiran da prođe pored Sjenice.
Atletičarka Bela Terzić kaže da će joj pripreme za takmičenja sada biti lakše.
Jako mi je bilo drago to što smo dobili stadion. Konačno mogu da se spremam u svom gradu, ne moramo stalno da putujemo. Do sada smo imali samo srednje prugaše, nadam se da ćemo sada imati uspešne druge discipline.
Izgradnja stadiona počela je pre 3 godine, a veći deo investicije, odnosno 80 miliona dinara, obezbedilo je Ministarstvo omladine i sporta. Ostalo grad Novi Pazar. Izradu projekta platio je Atletski savez Srbije.
U Jagodini je otvorena fabrika papuča investitora iz Kine u kojoj će biti zaposleno 40 radnika. U fabrici je za početak zaposleno 20 radnika, a kasnije će biti zaposleno još toliko sa platom od po 25.000 dinara koja će se, kako je rečeno, mesečno povećavati. Kineski investitori od grada i države nisu tražili nikakve subvencije.
Početkom sledeće sedmice tim Ministarstva trgovine sastaće se sa predstavnicima Agrokora kako bi se iz prve ruke informisali o poslovanju kompanije iz Srbije koje su u vlasništvu hrvatskog koncerna. U saopštenju ministarstva navodi se da je cilj sastanka da se utvrdi da li Agrokorove kompanije na vreme plaćaju obaveze prema srpskim dobavljačima. Opširnije Milica Rilak.
Agrokor širom regiona posjeduje 60 kompanija u kojima zapošljava oko 60.000 radnika, a samo u Srbiji u 8 njegovih ćerki firmi radi oko 11.000 ljudi. Brojne su spekulacije oko toga da li će i kako Agrokor izaći iz finansijskih problema, ali dok se spekulacije ne pretvore u pouzdane informacije, ekonomista Ljubomir Mađar poziva na uzdržanost, a državi savjetuje da ne troši novac poreskih obveznika na pokrivanje obaveza strane privatne firme.
Ako Agrokor zaista posrne i ako se to odrazi na ove firme koje posluju kod nas, to naravno neće biti dobro jer će neka radna mesta doći u pitanje, ali i tada nisam siguran da država može mnogo da pomogne. Kratkoročne intervencije državne često donose više štete od koristi.
Trgovinski lanac Merkator sa prodavnicama Roda i Idea saopštio je u međuvremenu da redovno izmiruje obaveze prema dobavljačima, zaposlenima i državi, dok u Ministarstvu trgovine najavljuju da će ključna tema sastanka sa Agrokorovim predstavnicima biti da li se poštuje zakon o plaćanju koji propisuje da se sva potraživanja moraju namiriti u roku od 60 dana. Upravo bi pomoć našim dobavljačima, za ekonomistu Milojka Arsića, bio jedini prihvatljiv iako rizičan vid državne pomoći.
Da to možda bude u krajnjem slučaju odlaganje eventualno nekih obaveza tih preduzeća, ali s tim recimo treba biti vrlo oprezan jer svaki takav ustupak jednoj grupi preduzeća dovodi do masovnih zahteva od strane drugih preduzeća. Ako sada pomognemo dobavljačima Agrokorovih preduzeća, javit će se dobavljači drugih preduzeća koji također imaju problema i onda se to širi kao neki lanac bez kraja.
Agrokor u Srbiji, osim trgovinskog lanca Merkator S sa brendovima Idea i Roda, posjeduje kompanije Diamant, Frikom, Kikinski mlin i proizvođača vode Mivela. Ekonomisti se slažu da se radi o firmama koje kvalitetno posluju i koje bi u slučaju restrukturiranja Agrokora relativno lako našle nove vlasnike.
Predsjednički izbori 2017.
Republička izborna komisija utvrdila je da je ukupan broj birača na izborima za predsjednika Srbije 6.724.172, što je oko 15.000 birača manje nego na vanrednim parlamentarnim izborima održanim aprila 2016. Kandidati za predsjednika Srbije nastavili su kampanju govoreći o evrointegracijama, zdravstvu, privredi i poljoprivredi, priredila Mirjana Nikolić.
Predsjednički kandidat Vuk Jeremić pozvao je svoje pristalice da prošetaju kroz Niš zbog toga što nisu svi uspeli da stanu u Narodno pozorište, saopštio je Jeremićev tim. Niškim vlastima poručio je da su se prevarili što nisu hteli da mu daju veću salu, jer je ispred pozorišta ostalo više ljudi nego što je uspelo da uđe. Jeremić je pozvao građane u, kako kaže, šetnju do pobede. Lider Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović kaže da uprkos brojnim napadima neće odustati od kandidature za predsjednika Srbije i poručuje da mu je najvažnija borba za budućnost naše dece.
Izgradnjom normalnog društva ja pomažem i svom Nemanji i svojoj Lenki, sinu i ćerki, da žive u normalnijem sistemu. Zato što ako ja ne budem se bavio njima, to jest ako se svi mi ne budemo bavili svojom decom, šta im je perspektiva? Kriminal? Prostitucija? Šta da nam ćerke sve budu starlete, a sinovi članovi huliganskih grupa? Je to perspektiva za ovaj narod?
Kandidat za predsjednika Milan Stamatović zalaže se za to da se Srbija umjesto ka Evropskoj uniji okrene prema Evroazijskoj uniji, Rusiji, Kini, Indiji i svima koji su, kako kaže, delom pokazali prijateljstvo prema Srbiji.
Mi hoćemo na kraju da se ukrcamo na ovo plovilo koje nema ni kormilara, nema kontrole, tako da to nije dobar put za nas i mi to moramo što prije da napustimo i da se vratimo onim tradicionalnim vrednostima, našim tradicionalnim prijateljima, a to je Ruska Federacija.
Na skupu Konačna istina o Sava Mali, predsjednički kandidat Saša Janković poručio je Aleksandru Vučiću da je on fantom iz Sava Male.
Godinu dana sistematski pokušavaš da zataškaš ovaj slučaj, da zameniš teze, da zaplašiš, da zastrašiš. Neće moći. Savamala se desila u izbornoj noći i na ovim izborima ćemo rešiti Savamalu. I pogrešio si, Aleksandre Vučiću, što nisi hteo da Tomislav Nikolić bude predsjednik Srbije. Ja te neću amnestirati.
Predsjednički kandidat Dveri Boško Obradović posjetio je jednu uspješnu IT kompaniju koja zapošljava mlade stručnjake i poručio da je budućnost Srbije u informacionim tehnologijama i da je za to potrebna pomoć države.
Ovo je Srbija kako želim. Savremene informacione tehnologije i inovacije su budućnost moderne industrije. Mladi, školovani ljudi, zadovoljni svojim poslom, koji ne odlaze iz svoje zemlje, već izvoze svoje znanje iz savremenih informacionih tehnologija. Napravit ćemo zajedno od Srbije evropski Japan. Računam na podršku mladih ljudi.
Kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj kaže da država ne sme da se hvali uspesima pre nego što radnicima isplati sve što im duguje. Ovako se vlast hvali viškom na računu tako što duguje plate radnicima, ističe Šešelj. Država postoji zbog ljudi, a ne ljudi zbog države, poručio je u Rumi kandidat DSS-a Aleksandar Popović.
Vreme je da Srbija, vreme je da robne rezerve garantuju minimalne otkupne cene za većinu poljoprivrednih kultura ljudima koji od poljoprivrede žive. Obnova sela je važna stvar, jer je srpska obnova važnija od svega, jer je čovjek pre svega.
Predsjednički kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak ukazuje da pravo na određene medicinske usluge i lečenje ne sme biti privilegija samo stanovnika velikih gradova.
U Srbiji u državnom vlasništvu postoje 24 magnetne rezonance. Više od polovine, čak 13 od njih, se nalazi u Beogradu. Od ostalih 11, 3 su u Novom Sadu, a jedna u Subotici. Tako to izgleda kad se odlučuje iz Beograda. Samo decentralizowana Srbija će biti pravednija Srbija.
U nastavku turneje Krug za drugi krug, kandidat pokreta Dosta je bilo Saša Radulović, posjetio je istočnu Srbiju, gde je građanima ponovio da glasaju protiv Aleksandra Vučića.
Sela nam se prazne, deca nam beže iz zemlje, pretvaramo se u zemlju jeftine radne snage, za 5 godina ništa nije uradio na tome. Mogao je da kreira zadruge kako bi naši poljoprivrednici imali gde da plasiraju svoje proizvode. Ništa od toga se nije desilo i sada traži još 5 godina mraka. Ovi izbori su prilika da mu date otkaz, da nakon toga Srbija prodiše.
Lider Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka Muamer Zukorlić pozvao je sve Bošnjake i ostale građane da na predstojećim predsjedničkim izborima podrže kandidata vladajuće koalicije Aleksandra Vučića i istakao da je ta odluka najbolja za Bošnjake u Srbiji. Kako je objasnio, Vučić je u više navrata javno izrazio svoju opredeljenost politici dijaloga i pomirenja, naglašavajući, kako je rekao, da od odnosa između Srba i Bošnjaka zavisi mir i stabilnost u Srbiji i regionu.
Nakon informacija koje su se pojavile u javnosti da su policajci upotrebili sredstva prinude prema jednom Novosađaninu, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zatražio je hitnu istragu u policijskoj upravi i utvrđivanje eventualne disciplinske odgovornosti policijskih službenika. Ukoliko se utvrdi da su policajci prekoračili ovlašćenja, bit će preduzete odgovarajuće disciplinske mere, istakao je Stefanović. Novosađanin Dejan Mihajlović izjavio je juče da mu je policija stavljala lisice na ruke i izvlačila ga na silu iz automobila pred njegovom 12-godišnjom ćerkom zbog toga što je trubio građanima koji su učestvovali na mitingu SNS-a i pred očima policije prelazili ulicu na crveno svetlo.
Predsjednički izbori 2017.
Slušate novosti dana. Više od 250 ljudi evakuisano je rano jutros iz zgrada u ulici Episkopa Viseriona u Novom Sadu, gde je u podzemnim garažama izbio požar. Povređenih nije bilo.
Vatra je pretila da zahvati čitav stambeni kompleks sa tri lamele u kojima ima oko 130 stanova. Veliki broj vatrogasaca sa četiri vozila gasio je požar, a više od 10 interventnih ekipa policije pomagalo je stanarima da napuste zgradu. Stanarima je posle sati podozvoljeno da se vrate u svoje stanove. U požaru je potpuno izgorelo nekoliko automobila, a u toku je istraga o uzrocima izbijanja vatre.
U Srbiji 710.000 odraslih osoba ima šećernu bolest, a tokom godine predviđeno je formiranje nacionalnog referentnog centra za dijabetes, koji će obavljati koordinaciju prioritetnih aktivnosti. Iz Ministarstva zdravlja rečeno je da 36% obolelih još nema postavljenu dijagnozu i ne leči se, i da na godišnjem nivou troškovi lečenja obolelih od dijabetesa dosežu i do 250 miliona evra. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Ferenc Vicko najavio je prioritete ministarstva i vlade kada je reč o dijabetesu.
To je izrada implementacija novog nacionalnog programa za prevenciju i kontrolu dijabeta, komplementiranje i usklađivanje registra obolelih od dijabetesa i formiranje elektronske platforme za taj sistem, formiranje, kao što sam rekao, nacionalnog referentnog centra za dijabet, proširenje primene nacionalnog programa prevencije i rane detekcije tipa 2 dijabetesa na primarnom nivou, kompletiranje i razvoj savjetovališta za dijabetes na primarnom nivou, kao i delatnost polikliničkih stacionarnih odeljenja na sekundaru i stvaranja uslova za rani i pravovremeni pristup odgovarajućim terapijskim procedurama. Tu bi uključili i inovativne lekove u skladu sa potrebama obolelih.
Volonterski servis opštine Zvezdara već 6 godina okuplja plemenite ljude koji pomažu starijim sugrađanima. Među njima su mladi, ali i penzioneri koji deo slobodnog vremena provode sa vršnjacima. Vode ih kod lekara, nabavljaju lekove, čiste kuću. Naša Marina Stojadinović posetila je volonterski servis, razgovarala sa građanima kojima je pomoć potrebna, ali i sa volonterima. Oni kažu da ih volonterski rad čini ispunjenima, a pritom su svesni koliko pomažu onima kojima je pomoć potrebna.
Dragan Stanojević iz Beograda ima 59 godina. Zbog bolesti je u invalidskim kolicima od 2003. Živi sam u neuslovnom podrumskom stanu. Uprkos svemu, nije izgubio nadu jer mu podršku već 6 godina pruža volonterka Gordana Goca Pavlović.
Kad može, ona dođe, pazari mi šta mi treba, ako treba kod lekara. Ona je tu skoro svaki dan, blizu stanuje.
Dragan zbog bolesti nije mogao da radi, zato nije stekao penziju. Prima socijalnu pomoć od 9.500 dinara. Teško je, ali...
Mora se. Platiš dažbine, pa šta ti ostane? Ono kad nemaš, onda kuzajmiš od prijatelja, pa opet kad dobiješ, vratiš i sve tako u krug ide.
Volonterka Gordana Goca Pavlović kaže da je Dragana prihvatila kao člana svoje porodice i da joj nije teško da mu život učini makar malo lepšim.
Dođem pa mu kupim šta mu treba, sredimo malo kuću, odem kod lekara, sedimo, popijemo kafu, šalimo se i tako. Čujemo se i telefonom i moj sin dolazi kod njega ako treba drva da se seku, da se unose, ćerka.
A šta Draganu najviše nedostaje?
Sad smo pisali da ide na komisiju, njega su odbili. To je toliko meni palo teško da mu se poveća ta novčana pomoć, njega su odbili.
Volonterski servis opštine Zvezdara temelji se na principu dobrovoljnosti, poštovanju privatnosti i poverljivosti podataka. Koordinatorka servisa Radmila Urošević kaže da su volonteri velika podrška samačkim domaćinstvima s obzirom na to da nema dovoljno gerontodomaćica.
Volontiranje rezultira direktno pozitivnim promenama kod volontera koji su u penziji. To su ljudi koji nama sami kažu da su preporođeni, da im je volontiranje pružilo smisao života, jedan sadržaj slobodnog vremena, a posebno marginalizovanih, socijalno isključenih ljudi, ljudi koji su otišli u penziju, jer njima se dugoročno i u kontinuitetu malo institucije i udruženja bavi.
Oni koji žele da volontiraju ili im je potrebna pomoć mogu da se jave na broj telefona 011 28 64 426 utorkom i četvrtkom od 9 do 14 sati.
Posle građevinske rekonstrukcije i restauracije zidnog slikarstva svečano je otvoren muzej Jovana Cvića. U kući na prostoru nekadašnje mitropolijske bašte podignute 1905. pre skoro pola veka osnovan je memorijal muzej, a nakon detaljnih radova građani Srbije dobili su značajno mesto za unapređenje svojih naučnih, kulturnih i umetničkih znanja. O muzeju Tanja Živković.
Od svog osnivanja pa sve do 2015. godine, kada su počeli radovi na rekonstrukciji, muzej Jovana Cvića nije bio značajnije obnavljan. Grad Beograd obezbedio je sredstva u iznosu od skoro 24,5 miliona dinara i radovi su završeni u junu prošle godine. Građevinska rekonstrukcija podrazumevala je radove od krova do podruma, kaže direktor muzeja grada Tatjana Korićanac. Na stalnoj postavci izložen je deo legata Jovana Cvića, kojeg čini 1467 predmeta, arhivsko-bibliotički materijal i predmeti likovne i primenjene umetnosti.
To je jedan kompleksni legat koji sadrži fotografije, prepisku, dokumenta, geografske karte, diplome, odlikovanja, fotografske ploče, lične predmete. Znači, vrlo raznorodan materijal i jedan manji deo toga, naravno, se nalazi izložen u postavci.
Muzej je posebno poznat po svom enterijeru, koji je oslikan 1908. godine. Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova na slikarstvu i ornamentici uradio je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, ističe Tatjana Korićanac.
Kompletan nameštaj, luštere, kaljeve peći je sve uradio Dragutinik i Osim Medenjak. Dok je Cvić putovao, taj soboslikar i dekorater je sedeo u njegovoj kući i radio. Pošto su tri prostorije, nalazi sačuvano to njegovo zidno slikarstvo i to je jedan od elemenata za proglašenje kuće Jovana Cvića za spomenik kulture od velike važnosti za Republiku Srbiju.
U podrumskom prostoru, adaptiranom u galerijski, otvorena je izložba Veljka Mihajlovića Karst, koja svedoči o životu i radu jednog od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih naučnika Jovana Cvića.
Pionir rock'n'rolla Chuck Berry preminuo je u 91. godini. Pevač, gitarista, poznati po hitovima kao što su Johnny B. Good, Roll Over Beethoven i Sweet Little Sixteen. U prilogu Relje Trajkovića podsjećanje na umetnički put Chucka Berrya i nagrade koje je tokom karijere osvojio.
Bio je jedan od pionira rock'n'rolla. U svojim pesmama često je koristio ritam i blues elemente, a njegove solaže na gitari imale su veliki uticaj na kasniju rock i hard rock muziku. Karijera Chucka Berrya trajala je više od 7 decenija. Prvi put je nastupio sa 15 godina u jednoj srednjoj školi. Najveću popularnost doživio je 50. i 60. godina, kada je uz Elvisa Prislija bio jedna od najvažnijih ličnosti rock'n'rolla. Tada su nastali Berryjevi najveći hitovi, kao što su Johnny B. Good, Rock and Roll Music, Roll Over Beethoven, You Never Can Tell. Chuck Berry je na zahtev tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Država, Jimmya Cartera, 1. juna 1979. godine nastupao i u Beloj kući. 1984. dobio je nagradu Grammy za životno delo, a dve godine kasnije postao jedan od prvih ljudi koji su uvršteni u Rock and Roll kuću slavnih. Krajem 2016. najavio je novi studijski album, prvi posle skoro 4 decenije, koji bi trebalo da izađe tokom 2017. godine.
Johnny, go, go. Stigli smo do vesti iz sporta. U prvom meču polufinala ABA lige od 19 časova igraju Crvena zvezda i Budućnost. Prenos je na HD kanalu naše televizije, a CD Vita je sinoć u Zagrebu savladala Partizan sa 83-76 i povela 1-0 u seriji koja se igra na dve pobede. Naredni susret je sledeće nedelje u Beogradu.
Košarkaši Denvera posle četiri pobede u nizu poraženi su rano jutros od Hjustona sa 109-105 uz novu dobru partiju Nikola Jokića u NBA ligi. Reprezentativac Srbije, koji je igrao samo 22 minuta zbog problema sa faulovima, postigao je 16 poena, 5 skokova i 4 asistencije.
Proleće stiže sutra u 11 sati i 19 minuta, a u isto vreme za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti počinje jesen. Na dan početka proleća obdanica traje 12 sati i 10 minuta, a noć 11 sati i 50 minuta. Na dan prolećne ravnodnevnice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer zemlja posjeduje atmosferu koja prividno uzdiže sunce iznad horizonta, kažu u astronomskom društvu Ruđer Bošković. Sljedećeg vikenda prelazimo i na letnje računanje vremena. U ovom trenutku 10 stepeni u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, 11 u Beogradu i Somboru. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i toplije, popodne sa dužim sunčanim intervalima, jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, dnevna od 17 do 21, u Beogradu do 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatan dan.